Здравейте, киномани, това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Началото на юни даваме старт с няколко великолепни филма, за които ще говорим. Става въпрос за филмите от фестивала в Кан. Имаме специален гост Стаси Айви е тук в студиото вече и тя ще ни разкаже повече за онова, което е видяла в Кан, за целия блясък. Затова останете с нас. Започваме. Това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. До мен вече е Стаси Айви от На кафе. Със сигурност сте гледали 100 000 пъти там или в Инстаграм. Тя се върна съвсем наскоро приясна от Кан, където отново беше така част от журналистическото крю, ако мога така да се изразя. Хората, които имаха възможност да се видят с част от хората, които участваха на фестивала, режисьори, сценаристи, продуценти и прочие, актьори, разбира се, и да гледа част от програмата. Здравей, Стаси.
Бонжур.
Стаси е човека, който въпреки всичко говори френски доста по-добро от мен, аз съм който го учил, но единството, което знаме е бонжур. И така, Стаси, искам да ми разкажеш, нашия разговор започва с първи впечатления от фестивал в Кан 2023 година. Нещата вече са съвсем по-старому, защото миналата година имаше така връщане, ама леко бяха по...
Да, така
умерени.
Е. Така е, Зузи. Здравейте на всички слушатели. Това, което мога да кажа тази година е, че не само, че се завърнаха, ми според мен рекордно нараснаха нещата, защото последните три години мисля, че ходя всяка година и първата година беше буквално след началото на пандемията, когато направиха фестивала юли месец, за да може всичко да е на открито.
И бяхте с маски всички, аз си спомням.
Бяхме с маски, бяха много по-малко хора, много по-малко неща въобще се случваха. След което миналата година се повъзвърнаха така нещата, но тази година лудницата беше пълна. Има един момент, в който просто вървиш по улицата и не можеш, то е такова задръстване от хора, такава блъсканица, не можеш да си поемеш въздух понякога от тая лудница, която, честно казвам, много изморява. Даже за пресконференцията на Жан Дюбари, Джони Деп закъсня с 45 минути,
защото
заради задръстване, да. Тъй като, сега, много е гадно да имаш определен вид репутация, защото, нали, знаем, че той е купунджия, че обича партита и така нататък, но това според мен малко така е останало в миналото за Джони Деп, защото очевидци от хотела потвърдиха, че човек си е легнал съвсем на време, така че може наистина да е бил в задръстване, ама веднъж като ти излезе име, нали, обяснява, че нямаш сестра.
Искам да кажа, че когато той закъсня за пресконференцията, имаше заглавия, много обичам българските медии, имаше заглавия: отново скандално поведение на Джони Деп. Такъв смисъл. И аз си викам, боже, какво е правил, да не блъскам нещо, да и отварям. Той закъснил, аз съм така, окей, вие просто не познавате част от хората, които работят този бизнес. Но освен на Джони Деп, кажи ми, моля те, ти беше няколко дни в Кан, успя да присъстваш на част от филмите, да гледаш част от филмите, ние ще разкажем след малко за тях, но искам да ми кажеш на кои премиери беше и кои звезди видя и с кои хора успя да се срещнеш.
Ами, всъщност, първата звезда, която видях и първия филм, който гледах, да, точно така, беше... Не, втория беше, в крайна сметка. Както и да е, но филмът, който откри Жан Дюбари, него успях да го гледам. Честно казано, в смисъл, драма в епоха, той се справя брилянтно, между другото, като Луи 15. Аз бях много впечатлена от френския му.
Още в трейлера той беше много... В смисъл, на мен трейлера страшно много ми хареса, защото малко хора знаят, режисьорката на филма всъщност играе и ролята на любовницата.
Да, тя...
Жан Дюбари.
Мэй Уен, режисьорката на филма... Така, не страда от липса на самочувствие със сигурност, защото почти всяка сцена е с нея. И това във един момент на мен, честно казано, леко ми натежа, защото някакси превзема историята.
Жената много се харесва. Аз останах с това впечатление още от трейлера. Тя много се харесва.
Да, много се харесва.
Изключително голяма важност придава на персонажа, който играе, но за сметка на това много добре си кореспондира с Джони Деп и двамата имат чудесна химия.
Така е, и историята на персонажа е интересна.
Да, защото това е филм за нея. Да.
Това е филм за така едно момиченце, в последствие жена, което от нищото се издига до може би така най-висшето място, което може да вземе в тогавашното общество, именно любовница, основната любовница на
Луи 15. Любовница.
Най-важната любовница. Даже друга, нали, след това край за него всички други жени.
Просто нямат никакво значение.
Да, но, Джони Деп имаше много приятно поведение, между другото. Той не се държеше нито като така засрамен, да речем, от медиите, макар че им каза в прав текст, макар че аз никога не съм казала нищо лошо за него, но на всички журналисти, че е прочел ужасяващи неща.
За себе си.
За себе си през последните месеци. Но е факт, че той се завръща към киното.
Това исках да питам, да, той се завръща, да.
В Европа предстои режисьорския му филм, който ще се случи есента. Започва снимките в Будапеща. Той е за една нощ от живота на Модилиани.
Пак история, пак епоха, пак историята. Той обича, епоха, той има ефинитет,
да,
към този,
но
жанр.
Той... секунда, че забравих името на първото име на актьора, но италиански актьор ще играе главната роля.
Надявам се италианския на Джони Деп да е толкова добър, колкото и френския.
Ами, Джони Деп, мисля, че няма да играе във филма.
Не, той предполагам, че само ще... За разлика от режисьорката на Жан Дюбари, в крайна сметка Джони Деп не е чак толкова, как да кажа, думата самовлюбена.
Самовлюбена много... е думата, която търсиш,
да,
според мен.
Да, леко грубо звучи.
Рикардо Скамарчо се казва. Актьора е един много така красив мъж. Той ще влезе в главната роля. Ал Пачино ще участва също в този филм.
Това, че има подкрепа от част от колегите си в Холивуд... Ето Ал Пачино,
да,
в случая имаше и много други актьори, които застанаха с гърба на Джони Деп. Как според теб се отрази това на неговото завръщане? Аз знам, че той беше посрещнат, защото гледах видеа от Кан с много овации и още на червени.
Беше посрещнат с овации. Абсолютно целият круазет беше блокиран от хора, коли. Имаше хора, които висят там по цели дни и нощи, за да чакат само да зърнат любимците си. Това за мен е било много впечатляващо, как се случва. Но да, хотелите бяха абсолютно обсадени. Хотелите, кои, в които
са звездите.
В които са звездите, сред които и Карлтън, който се завърна тази година. Легендарното място на Кан. Миналата година беше в ремонт. И се завърна тази година. Аз пък там правих интервюта с част от екипа на Индиана Джонс и Реликвията на съдбата.
Искам за това да разкажа след малко. Искаш да направим сега една пауза и говорим изцяло за Индиана Джонс. Останете с нас. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. До мен е Стаси Айви. Говорим за фестивала в Кан и за нещата, които се показаха там, които ще дойдат. Част от тях, голяма част от тях ще дойдат на български екран. И говорим и за хората, с които Стаси се срещна. Говорихме за Жан Дюбари и Джони Деп. Ти обаче направи интервюта, аз успях да видя онлайн, тя беше пуснала някакви неща, но ще видим интервютата края на юни, предполагам, когато края всъщност
точно
на юни,
да,
когато Индиана Джонс излиза, успя да се срещнеш с част от екипа. Моля те, разкажи повече за Индиана Джонс и как беше...
И реликвата на съдбата.
Реликвата на съдбата. Как звучи реликвата на съдбата?
Първо ще кажа, че този Индиана Джонс е режисиран от Джеймс Манголд, което за всички кинофенове трябва да значи много, защото това лично за мен е един от най-яките режисьори в момента. Значи, първо ходихме на... Ние не бяхме на прожекция. Трябваше да изгледаме филма преди интервютата, те бяха преди червения килим, така че ние нямаше как да гледаме филма
на
в
самата премиера.
Двореца. Бяхме закарани специално цялата група журналисти на едно доста отдалечено място, където да гледаме Индиана Джонс и реликвата на съдбата. И беше наистина преживяване, защото сега има мега заклети фенове на Индиана Джонс и има фенове, които се кефят на много на поредицата. Аз съм от феновете, които се кефят много на поредицата.
Аз съм от същите, но има много хора, които не харесват, но и четвъртия филм, и за петия сега.
Четвъртия филм беше гаден.
Той беше
гаден.
Слаб просто. Той,
да,
беше слаб като сюжет.
Той беше слаб като филм, независимо, да, от коя поредица излиза, да, и сам по себе си. Но пък с този нещата, според мен, много се променят. Пак казвам, нали, аз не съм от най-заклетите фенове, защото в крайна сметка, когато излязоха ревютата на следващия ден, журналистите са много разединени. Едните много го харесват, другите смятат, че е много слаб. Аз съм от тези, които го харесаха, със сигурност. Така че на 30 юни и българската публика ще може да го види. Yes. А пък на 28 ще бъдат моите интервюта с Мац Микелсън и Бойд Холбрук в на кафе.
Искам да разкажеш за тях.
Да.
Специално за Мац Микелсън ме вълнува конкретно. Тако лично. Лично много ме вълнува.
Първо ще кажа само, че успях да видя и Харисън Форд на живо и то така много... Много лице в лице, да.
И между другото, като каза Харисън Форд на скоба, много ми беше любимо, гледах част от пресконференцията. Да. И там имаше един журналист, който го попита дали не се притеснява на тези години.
Да,
не знам
да
на колко
се съблече.
Не
мина 81.
Уха! И да се съблече.
Да, той, така започва филма, още взето в новата, нали, в новата ера, защото първо имаме връщане назад във времето, mm-hmm. както знаем, те са дигитално подмладени.
Mm-hmm, да.
И започва там приключението, в което компания му прави Фиби Уолър-Бридж. Чудесно.
Е, много яко. Аз сме огромни фенове.
Огромни фенове сме на всичко свързано с нея и тя много добре се справя тук.
Но всъщност журналистът тогава попита Харисън Форд дали не се притеснява на тези години да се съблича него и той каза: какво ти кажа?
Благословен съм с това тяло.
Благодаря ти, че забеляза.
Да.
така че, Харисън Форд, Мац Микелсън, Бойд Холбрук.
Той беше прекрасен на Харисън Форд. В един момент, според мен, много се измори човек, защото той имаше буквално едни 48 часа маратон.
Нон-стоп.
Да. Те са фотосесии, те са пресконференции, те са срещи с журналисти, самия червен килим, където той беше с Калиста Флокхарт. Бяха много сладки двамата, как се държаха за ръце като тинейджери. И така, според мен, той беше наистина много-много изморен. Ние с него се разминахме в хотела, където в Карлтън, където бяха интервютата. Той беше много елегантен, много любезен с всички, с една риза и с дънки беше. Сега... Да, окей, възрастта му личи вече.
Но съм седна на всеки му, на всеки му личи.
И въпреки това е прекрасен, прекрасно се справя и във филма, според мен. Но, както казах, моите още по-близки срещи, тъй като те им... имаше и по-дълъг разговор с тях, Мац Микелсън и Бойд Холбрук, които мисля, че няма да изненадам никой, като кажа, че те играят злодеите. Това не е спойлер по никакъв начин.
Не, то си личи още от трейлера. Освен това са разкошни злодеи.
Разкошни злодеи са и двамата. В случай, че, нали, Мац Микелсън, ясно, той и в Джеймс Бонд е бил злодей, и в...
Той и Ханибал Лектър. Ханибал Лектър е... Младата версия на Ханибал Лектър.
Къде ли не е бил злодей?
Да.
А пък Бойд Холбрук, всички фенове на Sandman, сериала на Netflix, той е разкошен Коринтиан, който е...
Да, нали, да, и там е злодей.
Той е много добър и като детектив, защото той играе в първи сезон на Наркос.
Аз съм много го харесвам. Паскал,
и аз също много го харесах, но той е с такава визия, че той може да изглежда като колежанин американец, готин, такъв добро момче и в същото време чудесно се справя и като злодей.
Да.
Някак си се обръща монетата много.
Кажи
лесно
ми малко, без да издаваш много, защото хората да гледат на кафе твоите интервюта, кажи съвсем малко какво ти казаха те двамата и как те се справят на екран, разбира се.
Те се справят супер. Мац е основният злодей, естествено, а пък Бойд му е като дясната ръка.
Зли асистент.
Откачената дясна ръка, защото има една реплика към него в един момент във филма, че е тригър хепи, което значи, нали, че просто стреля хора за удоволствие. Така че те са чудесен тандем и разказаха за това, за цялото приключение да бъдат част Индиана Джонс. Питах ги също така и за първи им спомен, свързан въобще с Индиана Джонс, нали, извън актьорската кариера. И както каза Мац, нали, всеки от тях си разказа и Мац каза, но не ме разбирай погрешно. Аз не исках да бъда актьор тогава. Аз исках да бъда Индиана Джонс.
Аз тогава, за финал на този разговор, кажи ми на тази част, не на този разговор, продължаваме след малко също откан, но кажи ми, моля те, твоя първи спомен с Индиана Джонс?
Моя първи спомен с Индиана Джонс ще да бъде...
Ти имам приятел, който аз имам спомен, защото бях много малка и гледах първия филм. И тогава си спомням колко бях впечатлена, защото аз харесвам приключенски мистерии. Но имам приятел, който го гледа една година след мен. Той е горе-долу нашата възраст. В момента той се занимава с това, аз мисля, той стана...
Той е Индиана Джонс.
Той е Индиана Джонс.
Ами аз само си спомням, че в храма на обречените бях много, много впечатлена от всичките гадни оболечки.
Където всъщност жената на Стивън Спилбърг.
На Стивън Спилбърг, Кейт Капшоу, да.
Да, тогава всъщност тя не му е жена.
Не му е жена.
Те се запознава там, но бъдещата му жена.
Сега... Боболечките как сближават?
И те всъщност са истински боболечки. Тя, аз съм гледала видео зад кадър, в който тя е абсолютно ужасена в действителност от това, което се случва. Да. Те работят с много добри ефекти. След малко продължаваме с още от програмата на Кан. Ти си гледала още един филм. Ще говорим изобщо за впечатленията и за това, какво очакваме и у нас. Останете с нас. Аз съм Зузия Спарухова. Това е Киното и градът. До мен е Стаси Айви. Говорим за фестивала в Кан, който мина 76-ти.
Шесто, да.
Разкошен плакат с Катрин Деньов на него.
Да, и Катрин Деньов беше на откриването.
Естествено, тя е лицето. Много харесвам, че Кан това в последните няколко години, 10-15, се появи като тенденция. Преди това го нямаше. Те използват всъщност плакати от стари филми, от класически европейски и американски филми, за да илюстрират всеки нов фестивал. И тази година имаме Катрин Деньов. Така че, а когато видиш Катрин Деньов, в каквато и да било възраст, поне според мен,
да, тя е разкошна,
разкошна жена. И заслужава да бъде гледана и показана непрекъснато много години, дори след като нас и няма, нея няма и така нататък.
Да, фантастична.
Преди малко говорихме за... Първо започнахме разговора с изобщо Кан, как се случват нещата в момента, как е блъскано с хора и как... Това е най-белия град, в който аз съм била лично. Смисъл, всички сгради, всичко е бяло. От сградите през улиците, не знам, такова впечатление. Аз съм ходила преди много години. Но говорихме за Жан Дюбари, който откри всъщност фестивала в Кан. Минахме през Индиана Джонс, който беше, може би, най-комерциалното заглавие, което се появи. Те обичат да смесват
комерциалното. Да, тази година това беше най-комерциалното. Миналата имаше две. Миналата бяха Топ Гън и Елвис. Тази година беше
само Индиана
Джонс.
Да. Но ти си успяла да гледаш и още един филм на един от нашите абсолютни любимци. Педро Алмодовар е човека.
Педро, той... да. За щастие съм имала удоволствие и два пъти да се видя с Педро наживо.
Педро е разкошен.
Разкошен е. Той е разкошен каквото и да прави. Истината, че аз гледах Екстраня форма да вида, което е новия късометражен странен начин на живот.
Окей. Това си говори испански.
Който е новия му късометражен филм, който нашумя страшно много с факта, че гей уестърн, в който влюбената двойка са Педро Паскал и Итан Хок. Интересно преживяване е този филм. Много от критиците го сравниха веднага с най-добрите му филми, с Вулвер, с Говори с нея. Аз не знам, често казвам, дали бих се съгласила с това, защото филмът да е направен чудесно,
така.
Но на мен някакси ми липсваше, не ми беше достатъчно, т.е. всички знаем, че е късометражен, но в тези 30 минути,
да, това искам да кажа, 30
всъщност
минути.
Финала, имаш чувството, че оттам започва историята.
Ага.
Той самия, между другото, сподели, че може би има планове да се превърне в пълнометражен филм. Иначе Итан Хок и Педро Паскал имат чудесна химия, само да кажа. Много, много бяха яки. Но просто имаше един елемент на едно леко преувеличение. Всичко беше така малко като латино сериал, според мен, нарочно, естествено. Това, Педро нищо не прави без да иска.
Да, и това искам да кажа, че при Педро Алмодовар, пак ще да кажа Паскал, но при Педро Алмодовар всъщност този мелодраматичен, леко сапунен, изобщо испанското, да, мексиканското кино, телевизия, при този тип хора, от по-топли страни с гореща кръв, това винаги го има като нюанс. Това е нещо, което аз харесвам при Педро Алмодовар. Има хора, които именно това е елемента, който ги дразни и който
не,
ми харесва
аз,
при него.
Това много ми харесва. Въобще нямам проблем с него. Единственият ми проблем с този филм беше, че наистина ми беше кратък.
Да. Добре, как би го сравнила с предишния му късометражен филм, който излезе преди, ако не се лъжа, две години. Той беше снима 2020.
Пак беше в Кан с Тилда Суинтън.
Да.
И пак беше само англоязични са му късометражните. Той имам чувство, че не смее все още да направи пълнометражен
англоязичен
филм.
Да, това е нещо,
знам,
което...
Беше... И той беше интересно преживяване.
Това беше много особен, но тъй като за разлика от този някакси от това, което аз съм виждала като кадри, изглежда малко по-мащабен, може би, думата.
Това за сигурност, да. Това за сигурност. Начинът, по който е сниман, включително Итан Хок беше на представянето в Кан, Педро Паскал беше на снимки на Гладиатор, две горкия. И не можа да присъства. Но бяха и голяма част от останалите момчета, ще кажа, младите актьори, които играят в...
Докато
във филма.
В този филм ние имаме, разбира се, няколко актьора, докато в Човешкият глас, както се казва в филма с Тилда Суинтън, ние имаме само този моноспектакъл.
Да, само не.
И поне за мен Човешкият глас страшно много напомняше на до някъде на театрална постановка. Да, на пиеса.
Точно така.
И това беше... Аз харесах много Човешкият глас. Страшно много ми допадна. Аз много харесвам Тилда. Тя играе сама, говоряки по телефона през цяло време с любовника си. И абсолютно разкошен, но искам да кажа, че това, което ти каза за англоязичния филм и това, че той не смее още, той трябваше да адаптира част от историите на Лусия Бърлинг, която може да намерите на български. Идва събота, се казва книгата. The Manual for Cleaning Women се казва на...
Той се оттегли от проекта.
Именно защото проектът е на английски. Кейт Бланшет ще играе ролята на Лусия Бърлинг, защото историите са автобиографични. Тя е така автор американски, който трябва да работи като чистачка, за да може да се издържи да гледа примерно 5-те си деца от 5 различни мъже. И всъщност тези истории са автобиографични, те са адаптирани в сценарий, но Педро Алмодовар се отказа от проекта именно защото е на английски.
Да, предполагам, че това все пак не е още неговото, но прави опити в тази посока със сигурност прави с тези два късометражни филма.
Добре, Стас, искаш ли за финал да направим сега една пауза и за финал да поговорим малко за филма, който победи и разбира се за Killers of the Flower Moon,
да, който е на Мартин
Чакваме, да. Но затова след минути останете с нас. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. До мен е Стаси Айви. Здравей, Стаси. Отново.
Здравей,
Зузи. Говорим за фестивал в Кан. И всъщност говорихме преди малко, тъй като Стаси беше в фестивал в Кан. Ние може да си обсъждаме фестивала в Кан и по принцип и без нито една да е била, но Стаси за трета поредна година имаше възможност да бъде в Кан, да бъде в цялата кинолудница, която се случва там. И освен това, имаше възможност да се види с, така, с най-различни хора, екипи, да бъде на премиерата на някои от филмите. Срещна се с част от екипа на Индиана Джонс, новия Индиана Джонс с Мац Микелсен, за което аз лично много и завиждам. Аз не съм почитател на интервютата, обаче за Мац Микелсен ще се жертвам, ако трябва да бъда честна.
Прекрасен.
И всъщност говорихме за филмите, които си гледала. Искам сега за финал, някак си ми се иска за тези 5 минути, които ни остават, да минем през част от филмите, които така са, също направиха премиера. Част от тези филми ще дойдат у нас. И тези, които очакваме с огромно нетърпение, и не знам с кой. Може би трябва да започнем с Anatomy of a Fall, който всъщност взе голямата награда.
Който взе голямата награда, който изглежда страшно любопитна криминална история.
Между криминална, съдебна драма и семейна драма.
Да.
Аз казвам, че е тип худънец, защото ти през цялото време той е трилър, худънец, защото през цялото време се чуеш кой убиеца.
А точно така, което го прави много любопитен. Аз не успях да го гледам.
Той не е ли немски, всъщност? Той е на немски.
Не, френски.
Френски.
Мисля, че френски.
Окей.
Но доста любопитно ми звучи. Иначе, за останалите филми, Джонатан Глейзър и неговият The Comfort Zone, мисля, че се казваше филма, той взе наградата, той взе гран-при. И за него разбрах, че е абсолютно фантастичен и че ще направи фурор. Така че и него с удоволствие би го гледала, ако въобще стигне до нашите ширини.
Много се надявам. Аз се надявам и Анатомията в Фол. Те вече са го превели като анатомията на едно падение.
Да, горе-долу.
Горе-долу което.
Да.
Защото историята разказва, искам да кажа малко повече за сюжета, историята разказва за жена, чийто мъж е убит и една година по-късно тя всъщност се озовава в дело, в което тя е обвинена в неговото убийство и през цялото време зрителя, освен че следи съдебната драма и това, което се случва с нея,
успява да прозвучи. Да,
във времето какво всъщност
обичам такова разказване
на история.
Да, се
е случило всъщност този човек и кой де-факто го убил, защото може и да е тя.
Да. Много, много добро наистина. Но пък един филм, който знам със сигурност, че ще дойде у нас, е филма, който се казва на френски, сега ще видим на български как ще го проведем, но The Pot au Feu, което е Което е много специфично ястие. Той е кръстен, той е кулинарен филм. Кулинарен, любовна история.
С кулинария.
В епоха. О, да, в кулинария.
Значи кулинария, страста, любов и епоха.
Да, страста на Доден, общо сето е по-правилния, може би, превод. Но ще видим как ще бъде официалното му българско заглавие. Той е с Жулиет Бинош в главната роля.
Разкош.
А пък неговия режисьор Тран Анхънг взе наградата за най-добър режисьор. Не случайно. В рамките на Сине Либри ще можем да видим есента
тази година. Есен, да, чакаме Сине Либри, ние сме огромни почитатели на Сине Либри и със сигурност ще направим един брой посветен на него и на нещата на фестивала, нали? И на нещата, които сме харесали от програмата. Аз много обичам, защото те са адаптации по книги, имат специални гости, а бе разкошно.
Не, наистина разкошно. Включително по-нататък и аз имаме и най-знада и за Жулиет Бинош, така нататък, но това по-нататък.
Ще говорим като наближи.
Да.
Така че тези два филма. Друг филм, който искам да спомена финалната част на предаването е, разбира се, Asteroid City.
Естествено, може и без твоя любимец да минем в...
Уес Андърсън пристига на 23 юни. Непосредствено след моя рожден ден. Той идва в българските кина.
Той,
и аз мечтая...
така го е планирал.
Естествено, че така го е планирал. Да. Се разбрали. Има между другото една снимка от сета на Asteroid City, тъй като той снима в пустиня.
Да.
И една снимка от сета зад кадър е Уес Андърсън, изглежда леко като луд човек, защото е леко куко, облечен изцяло в бяло с една шапка, е седна се нючила и гледа, нали, някакво явно там сета как се
нещо
ради.
Нещо се случва, да.
Нали, всичко трябва да е в прави агли и така центрирано. Разкошно. Това ми е най-любимата снимка от този филм. Разкошен филм, който аз очаквам. Между другото, аз чух хем добри неща за него, хем лоши. Което е много странно.
Да, обаче за мен това е малко с овациите, защото, нали, винаги се броят колко минути овация е му
Вулкан. Да, това винаги е 6 минути, 100
да,
минути, 150 минути.
Честно казано, ако аз трябва да сравнявам от филмите, които съм гледала, Жан Дюбари получи повече овации, по-дълго време овации от Индиана Джонс. Така. Аз харесах Индиана Джонс повече.
Да. Така че ние навярваме толкова на овациите.
Не е това най-големия критерий, но пък със сигурност филма, който всички чакаме и който си получи овациите, освен на Asteroid City, е Killers of the Flower Moon. Мартин Скорсезе, Робърт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо бяха заедно на червения килим. То просто е такова като шега, като тия еди кой си влезе в бар. И те така.
Тази тип смешки, аз защото много обичам, но не съм изпитвала такъв кино-оргазъм от времето, в което Тарантино събра Брат Пит, Марго Роби.
Точно така, Once Upon a Time in Hollywood беше абсолютно същото
на едно място. Така че тук това, което много притесняваше хората в началото, е, че филм е 3 часа и половина. Това е нещо, което мен не ме притеснява, защото Ирландец, аз съм го гледала на един
сет. Гледах, мисля, че наведнъж.
Да. Първи път, след което направих повторно гледане, за да така някакви детайли.
Марти, както всички се обръщат обичат към да Мартин Скорсезе, той не прави мини-сериали. Той вярва в това, че един филм трябва да си бъде филм.
Той и прави епоси.
Да, този филм е 3 часа и половина. Много се извинявам, обаче марвелските поредици са по 3 часа и половина и никой не мрънка за това колко са дългите.
Да.
Така че нека да си изгледаме Killers of the Flower Moon. Нямам търпение. Не знам кога, как ще
той
дойде в България.
Той няма да се появи по кината, той ще се появи на Apple.
Да, той е на
ще
Apple.
Се появи в тяхната Apple TV+, ако имате достъп до платформата, гледайте го легално. Те имат и български субтитри, между другото, нещо, което мен много ме изненада, аз защото имах дълго време акаунт при тях. Но последният филм, който искам да споменем е May December. May December на Тод Хейнс. Аз много харесвам Тод Хейнс.
Аз също много харесвам.
Работи много добре с жени. Просто той успява по някакъв много, като Уди Алън, както Педро Алмодовар, който вече споменахме, по един много добър начин работи с жените, женската природа и женските злодеи и психопатия и емоционални дистърбвания, които жените имат, той много добре ги изразява на екран. Това е нещо,
много, много ми харесва идеята, нали, историята на този филм. То става въпрос за една популярна личност, която Джулиан Мури играе, която в крайна сметка има афера и в последствие се жени за много по-млад мъж, което става страшно шумен скандал, нали, естествено от това нещо. И Натали Портман е в последствие, мисля, че журналистка, която така се опитва да се свържи с тях в някакъв момент. Натали Портман, между другото, на пресконференцията за филма, спомена точно това, което веднага може да подразни всяка жена в това, което току-що разказах, че именно мъжете и жените и до ден днешен им се позволяват различни неща и, нали, не едно, съдят повече жените, естествено, за различен вид поведение. И тя каза, дори в Кан са различни правилата за тях. Дори какво можеш и какво не можеш да направиш. Но this is a man's world, както както вече изпяно.
Така че аз все пак чакам May December.
И аз го чакам с нетърпение, според мен ще е страхотен филм. Netflix го купиха, така че...
Значи там ще се появи.
Да.
С това аз и Стаси ви казваме чао. Това беше всичко от киното и града за тази неделя. Слушайте ни онлайн. И разбира се, ни слушайте другата неделя. Заедно в един глас. 1, 2, 3.
Чао!